Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Ir mes šiandien aptarsime dar vieną katalikų pasaulio leidinių naują knygą, naują leidinį. Antraštė šios knygos Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknys, paskutinės vakarienės slėpiniai. Brentas Pitras yra šios knygos autorius, o mūsų studijoje biblistė, teologijos mokslų daktarė Vilniaus Šventojo Juozapo seminarijos dėstytoja Ingrida Gudauskienė. Sveiki gyvi, ponia Ingrida. Aš manau, kad kalbant apie tokį štai religinės tematikos veikalą, galima atskleisti siužetą, ne taip kaip kokį nors grožinį kūrinį, romaną, aptarinėjant ten jau šiukštų nevalia atskleisti siužeto. O čia, manyčiau, galima ir aš bandyčiau nusakyti šitos knygos siužetą, jeigu iš viso įmanoma tokį taikyti apibūdinimą šitai knygai. Čia autorius smulkiai, kruopščiai atskleidžia tai turbūt, ką prisikėlęs Jėzus Emauso mokiniams išdėstė, išsakė. Kaip parašyta Evangelijoje, jis atvėrė jiems raštų prasmę, kad jis yra tas Mesijas, kurį pranašavo visi raštai, tik tai reikėjo atverti akis. Tai štai Brent Peter atveria mums akis ir kruopščiai parodo, kągi raštai buvo išpranašavę apie Jėzų Mesiją. Galima taip apibendrinti?
Taip, iš tikrųjų, bet tai būtų tik tai vienas toks aspektas, bet iš ties labai gražus jūsų žvilgsnis į šitą knygą, toks siekiantis apibendrinti, kaip suprantu. Taip, iš esmės taip, nes knygoje daug kalbama apie Jėzaus mesieniškumą, bet sakykime, iš tikrųjų, knygos užmojas yra daug platesnis, nes Jėzus, žodžiu, Eucharistija ir žydiškosios jos šaknys, tai kur kas daugiau negu tik mesianizmas.
Taip, iš tikrųjų, tai yra daugiau negu tai, ką aš paminėjau. Ir pavadinime taip pat apibendrinta gana išsamei Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknys, paskutinės vakarienės slėpiniai. Kodėl mums, krikščionims, verta gilintis į žydiškasias Jėzaus ir Eucharistijos šaknis? Juk mes, pavyzdžiui, žinom, sėdintys į sostę, apreiškime Jonui, sako, aš visą darau naują, ar ne? Mes tikime į Jėzų Kristų, kuris yra naujos žmonijos, naujo etapo žmonijos, ar ne, įsteigėjęs pradininkas. Kodėl reikia ir verta gilintis į tai, kas surašyta Senajame testamente?
Labai gražus jūsų klausimas, labai gilus, ir jūs iš tikrųjų, kaip suprantu, minite tokius du dalykus, tarsi truputį bandydamas juos supriešinti, ar ne? Tai, kad iš ties Dievas, na, savo proveržiais į žmogaus istoriją, nuolatos šioje istorijoje kūrė tuos naujus dalykus, iš ties, žodžiu, neprieštarauja arba nepaneigia, galėtume sakyti, istorinės tų proveržių dimensijos. Ir jeigu mes taip žvelgtume į visą, na, išgelbimo istoriją, apie kurią mums pasakoja Biblija, Tai visa to istorija yra nekas kita, kaip, na, pasakojimas būtent apie tai, kaip Dievas veržiasi į žmogaus istoriją, kaip jis svajoja būti žmogui artimu Dievu, būtent istorijoje. Ir, na, skirtingi tie išgelbimo istorijos etapai, aišku, jie skirtingai šią tiesą išreiškia, arba kitaip tariant, na, tuose skirtinguose Dievo veikimo dėl žmogaus išgelbimo etapuose, Dievas skirtingai apsireiškia, skirtingai save išsako žmogui. Ir žmogus, na, ką jis daro, žmogus kaupia labai įvairialypę Dievo veikimo patirtį, Dievo veikimo dėl jo, dėl žmogaus patirtį. Ir ši patirtis visuomet yra susieta su istorija, nes Dievas yra patiriamas įvykyje. Būtent tai yra biblinė nuostata. Pavyzdžiui, Biblijos žmogus Dievą kaip artimą patiria didžiajame perėjime, apie kurį mums pasakoja Egzodo knyga, išėjimo knyga. Dar kitaip jį patiria gyvendamas pažado žemėje. Dar kitokį, sakykime, Dievą pažįsta Babilonijos tremtyje ir taip toliau galėtume vardinti ir esminius, ir mažiau esminius momentus. Ir visais atvejais turime kalbėti apie istorinę apreiškimo dimensiją. Dievas yra įvykėje. Tai tokia yra biblinė nuostata. Ir esmė ta, kad kas kart, kai Biblijoje kalbama apie Dievo proveržį, ar ne, iš žmogaus istoriją, šis Dievo veikimas žmogaus labui, jis buvo suvokiamas kaip kūrimas kažko ypatingo istorijoje. Ir aišku, šis suvokimas, jis palaipsniui kito, atsirado naujos įžvalgos apie tai, ką reiškia tas Dievo veikimas istorijoje ir galiausiai, ką tas veikimas reikš ateityje. Tai jau vėlyvėji Biblijos pranašai prakalbo, būtent žvelgdami į ypatingą ateitį, nedeterminuotą, neaiškia, žodžiu, chronologiškai neapibrėžta, bet ypatinga ateitį. Vieni prakalbo apie kūrimą naujo dangaus ir naujo žemės, kiti prakalbo apie naujo širdies kūrimą, kiti apie naują sandorą. Tai Dievo pažinimas, apsireiškimas žmogui, būtent yra visą laiką susietas su konkrečia erdve ir konkrečiu laiku. Ir todėl, pavyzdžiui, kuomet mes skaitome kokį Biblijos tekstą, ar ne, pavyzdžiui, skaitome Izaijo knygą nuo 40 skyriaus. Ir čia susidurime su skelbimu apie naują išėjimą. Ir kad suprastume, apie ką čia kalbame, mes turime iš tikrųjų suprasti aplinką, kuri šiuos orakulus girdėjo. Taigi tą pirminę aplinką, kuri girdėjo, buvo pirmoji toji auditorija, kuri girdėjo tą...
Ką jiems reiškia tas skelbimas?
Taip, ką jiems reiškia tas skelbimas. Ir kai mes suprantame tai, tada jau mes galime daryti refleksijas, kažkokias išvadas arba kelti prasminį klausimą savo dabarčiai. Tai štai dabar žiūrėkite, pereinant prie Jėzaus įvykio, ar ne? Jėzaus įvykis, per Jėzaus įvykį Dievas prasiveržė į mūsų istoriją, iš tikrųjų atverdama žmogui radikaliai naują ateitį. Ir čia iškart klausime, kur buvo skelbiamas tas Jėzaus įvykis, ar ne? Kur veikė Jėzus, arba kitaip tariant, kokia tai buvo aplinka, kurioje jis gyveno ir vykdė savo misiją. Taigi toji pirminė aplinka, ar ne, toji pirminė auditorija. Ir žinoma, tai nebuvo 21 amžiaus Vilnius su visomis čia gyvenančiomis tautomis. Tai nebuvome mes, ar ne, tai buvo pirmo amžiaus Palestina. Galilėja, Judėja, Jeruzalė galiausiai centras.
Nors Jeruzalė irgi daug kalbų skambėjo, paskui kaip per sėkmines ten aprašyta.
Tai iš tikrųjų visą laiką yra labai svarbu klausti, koks tai buvo kontekstas. Ir galime žodžiu sukonkretinti, iš tikrųjų tą klausimą dabar, tai ko jūs iš tikrųjų klausite, kas jums rūpi, koks tai buvo religinis kontekstas. Ir čia išties atsiveria vandenynas, išties vandenynas perkeltinė prasme minties rovių, tradicijų, religinių grupių. Tačiau apibendrintai galime sakyti, kad, na, žodžiu, bet kokiu atveju tai buvo žydiškas kontekstas. Ir štai Jėzus, jis ateina į žydišką kontekstą ir sako, Dievo karalystė čia. Jėzus rodo į save ir sako, čia Mesijas, kurio laukite. Arba sako, mano tėvas duos jums tokios duonos, žodžiu, ne tokios, kokią jūs matėte dykumoje, kokią davė Mozė. Ir ką? Nejau jis specialiai kalba taip, kad girdinti žydai nesuprastų, arba čia kažkokia galbūt įmantri retorika. Ne, Jėzus kalba taip, kad jis suprastų jo aplinko žmogus. Tai yra pirmame amžiuje Palestinoje gyvenantys
žydai. Mes geriau galim suprasti Jėzaus žinę, jo naują žodį, gerąją jo žinę, kai mes suprantame, ką ta žinia reiškia jo laikais pasakyti, ar ne, kai mes pagaunam tą kultūrinį, religinį kontekstą, ar ne?
Be abejo. Ir dėl to, kai mes įsiklausome į Jėzaus skelbimą, sakykime, skaitome Evangelijas, ar ne, ir įsiklausome į Jėzaus skelbimą, ir kita vertus, kai mes keliame klausimą būtent apie pirmo amžiaus tą žydišką aplinką, tai mes iš tikrųjų galime patys likti nustebę, nustebinti, Žodžiu, kokiu rizikingu keliu ėjo Jėzus, bet kita vertus, kokiu aiškiu keliu. Ir netgi galime sakyti, kad tas kelias kaip tik ir buvo rizikingas dėl to, kad jis buvo aiškus. Nes jo kalbėjimas ir būtent ir šokiravo, kaip tik dėl to, kadangi jo amžininkai pirmo amžiaus Palestina išties daug suprato, ką jis kalbėjo, ką sakė, tačiau niekaip negalėjo suvesti galų, kaip tai gali būti. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų kyla toks rimtas klausimas. Ką išties galėjo Jėzaus žodžiuose išgirsti pirmo amžiaus Palestino gyvenantys žydai? Ką ir kodėl suprasti? Ir tam, kad tai sužinotume, būtent turime ir klausti, o tai ką mąstė šie žydai? Pavyzdžiui, apie Mesiją ir apie maną, duoną iš dangaus.
Jie visi išvesdavo Pesacho šventę, tą perėjimo šventę, ar ne? Tai, kas buvo istorinis atminimas Mozės žygio išvedimo iš Egipto per Raudonąją jūrą į pažadėtąją žemę. Ir visa ta šventė, jos centras buvo Jeruzalė ir šventikla, ar ne? Jėzaus laikais. Ir jis pats keliaudavo kasmet į Jeruzalę švesti Pesacho.
Taip, galime įsivaizduoti su tėvais be jokios abejonės, nes tai buvo, sakykime, kelios buvo tos šventės, tokios liturginės pagrindinės, bet Pesachas buvo Pesachas ir čia tikrai, žodžiu, buvo pats centras ir galime įsivaizduoti, kad Jėzus su tėvais taip pat keliavo ir švesdavo ir Juozapas aiškino jam šios šventės augančiam Jėzui šio šventės.
Ir ką jis ten matydavo? Jis ten matydavo, jeigu dar vaikas buvo, pirmą kartą pamatė jūras, kaip aprašyta čia šitoj knygoje, jūras avinėlių kraujo aukojamo. Šimtai tūkstančių avinėlių tuo metu buvo rituališkai aukojami, o tas jų kraujas surenkamas į specialius dubenis ir išliejamas.
Nežinau, ar šimtai tūkstančių.
Čia parašyta knygoje yra skaičius.
Jo, nežinau, kas gali suskaičiuoti, bet iš tikrųjų taip, pavinėlio Pesako šventimas turėjo savo papročius, sakykime, tie papročiai buvo giliai įsišaknėję toje liturginėje tradicijoje ir savaime aišku, tas avinėlio aukojimas buvo vienas iš esminių elementų. Net galime sakyti, avinėlio aukojimas tai buvo centras. Ir taip, kraujo išliejimas, avinėlio kraujo išliejimas ant altoriaus kaip aukojimas, tai buvo įspūdingas ir autorius apie tai rašo, man atrodo, aš dabar neatsimenu gerai, bet man atrodo aprašoma ten tas visas ritualas.
Kaip iš rankų į rankas tai perduodamas tas dubuo su krauju, perdudamas pilnas, paskui grįžta tuščias ir visą tai kažkaip vienu metu vis dėlto turėjo būti gana atliekama intensyviai, ten veiksmo to buvo
taip,
daug.
Taip, galime įsivaizduoti, kad tai buvo labai dinamiška ir kaip ten, iš tikrųjų man tai sunku įsivaizduoti, kaip ten vyko tas pilstimas ant altoriaus tokio kiekio ir kas ten tuo metu dar, bet reginys tikrai turėjo būti.
Ne tik ir duona taip pat irgi buvo šitos taip pat Pesacho šventės dalis, padėtinės duonos arba čia paskui autorius ir kitus apibūdinimus tai duonai, kuri buvo laikoma šventų švenčiausioje vietoje ir būtent Pesacho šventės metu būdavo išstatoma, kaip dabar sakytumėm, parodoma tikintiesiems žydams suėjusiems į šventę, į šventyklą.
Taip, buvo labai graži tradicija ir knygoje apie tai rašoma, kaip iš tikrųjų piligrimams būdavo išnešama ta artumo duona ir rodoma ir netgi žydų raštuose, netgi yra liūdijama apie tai, kad tada kunigai iškėlė tą duoną, sakydavo štai dievo meilė jums. Ir tas iš tikrųjų turėjo būti įspūdingas dalykas.
Kai Jėzus atėjo į Jeruzalę švęsti jau paskutinio savo Pesacho, jis atėjo turėdamas omenyje visus tuos elementus ir jis įsteigė, kas mums brangiausiai įsteigė, švenčiausią sakramentą paskutinės vakarienės metu, Eucharistijos sakramentą. Knygoje gana kruopščiai, vėlgi sakyčiau, taip smulkiai išdėstama visa šita seka. Iš tikrųjų, Jėzus kaip ir kartojo tą tradicinę Pesacho šventę, bet šiek tiek kitaip ir savaip ir pavertė ją, na, galim sakyti, savo paties aukos tokia šventė, įsteigė savo naują šventę, naują Pesachą.
Taip, tikrai taip, įsteigė naują į Pesachą, nes Jėzus akivaizdžiai žodžiu keitė Pesacho prasme. Tai pirmiausia, reikia tikrai pasakyti tai, kad Jėzus, ką jūs iš tikrųjų jau ir minėjote, kad Jėzus per paskutinę vakarienę, jis kaip ir visi žydai šventė tą kasmetinį, pirmiausia, taip, išėjimų iš Egipto prisiminimą. Taip, tačiau ne tik, nes būtent paskutinė vakarienė, tai būtent ir yra naujo Pesacho įsteigimas. Nes prie paskutinę vakarienę pildėsi toji naujo išėjimo viltis, kurią iš tikrųjų žydai turėjo labai stiprią naujo išėjimo viltį.
Atsimindami aną išėjimą, jie vylėsi, kad bus kitas, taip, dar naujas.
Laukė naujojo Pesacho ir iš tikrųjų apie tai kalba ne tik biblinės tradicijos, bet ir žydų raštai kiti. Taigi Jėzus šventė ir senosios sandoros Pesachą ir drauge jisai išpildė, taip galime tikrai sakyti, išpildė žydų naujojo Pesacho ar naujojo Mesijo viltį. Tai tarp įprasto to Pesacho ir paskutinės vakarienės iš tikrųjų buvo daug panašumų. Ir čia apie detales galime kalbėti iš ties ir reikia šitą pasakyti. Ir iš tikrųjų Jėzus su mokiniai šventė būtent tą Pesachą pagal žydų papročius. Tai pavyzdžiui, Jėzus ir 12 apaštalų šventė paskutinę vakarienę naktį. Ar ne? Toks vienas elementas. Ir tai buvo tikrai išskirtinis Pesacho vakarienės bruožas, nes būtent Pesacho vakarienė buvo valgoma vakare, prisimenant, ar ne, tą išėjimą. Taip pat Jėzus ir jo mokiniai per paskutinę vakarienę, pavyzdžiui, gėrė vyną. Tai nebuvo įprasta per kiekvieną žydų šeimose, per kiekvieną vakarienę gerti vyną. Bet per paskutinę vakarienę Jėzus su mokiniais geria. Ir vyną, kaip ir įprasta per Pesachą.
Ir tėvas turėdavo gerti rituališkai 4 taures, na, 4 kartus gerti vyną. Šitoj knygoj iš tikrųjų autorius tą tradiciją suveda, tai labai dramatiškai suveda su Jėzaus žodžiais, nebegersiu daugiau šito vynogių vaisiaus, kol neteis Dievo karalystė.
Taip, 4 taurės vyno, žinoma, ten ritualai visi buvo labai dramatiška, visas tas momentas. Žodžiu, būtent Jėzaus Pesacho šventime, taip kaip jisai švenčia Pesachą, kurį švesdamas iš tikrųjų Pesacho neužbaigė, žodžiu,
valgyti. Neišgeria 4 taurės.
Taip, jisai neužbaigė, Jėzus neužbaigė valgyti Pesacho vakarienės.
Aukštutiniam kambarį.
Aukštutiniam kambarį, taip. Tai va, tai kad atkurtum truputį visą tą dalyką, tai būtent čia irgi turime pasižiūrėti į tą tradiciją, kaip kokie jinai buvo, sakykime, žydų aplinkoje. Tai galime įsivaizduoti, na, Jėzus su mokiniai švenčia, ar ne, tą paskutinę vakarienę, valgo Pesachą, įprasta, kaip tai darė žydai, laikydamiesi tų tradicijų.
Avinėlį, tą paukotą avinėlį suvalgo, iškepa ir suvalgo.
Taip, valgo avinėlį, bet žiūrėkit, Jėzus iš tikrųjų žvelgia ir toliau, nes jisai per paskutinę vakarienę jau žvelgia ir į savo kančią ir mirtį. Ir mes žinome, kad tai darydamas, žodžiu, Jėzus savo veiksmus per paskutinę vakarienę, jisai siejo su išganimo istorija ir siejo su savo paties išėjimu, kuris įvyks netrukus Jeruzalėje. Taigi Jėzus žvelgia toliau, jisai žvelgia į naują išėjimą, taip, kuris netrukus prasidės po paskutinės vakarienės. Ar ne? Jeruzalė.
Turėdami suomenį savo kančią, mirtį ir prisikėlimą.
Ir prisikėlimą. Tai kuomet atidžiai vat, lyginame mes žydų Pesacho vakarienės tas tradicijas ir Jėzaus veiksmus, būtent per paskutinę vakarienę, iš ties labai įdomus dalykas atsiskleidžia ir tikrai knygoje plačiai labai apie tai kalbama. Būtent tai, kad aukštutinėme kambaryje Jėzus nepabaigė valgyti paskutinės vakarienės. Ir tai yra, aišku, autorius apie šitą momentą, jisai berod sako, kad šiaip iki šitos vietos, kuomet jisai pradeda jau svarstyti apie tą, apie šį faktą, kad Jėzus neužbaigė tos ketvirtosios, ta prasme, neišgeria ketvirtosios taurės, kuri buvo jau finalas, ar ne, Pesacho vakarienės, autorius perspės skaityto, kad čia aš kalbu hipotetiškai. Tai tas labai man patiko, nes tai rodo iš tikrųjų, koks yra rimtas jo požiūris.
Visa kita taip grindžia citatomis.
Taip, visa kita grindžiama citatomis iš Biblijos, iš kitų žydų raštų, iš Mišnos, Talmudo, Toseftos ir iš rabinų raštų, komentarų ankstyvojo rabinizmo ir tikrai ar argumentų kalba yra labai, labai užtikrinta. Bet šitą vietą, kai prieina apie tą neužbaigtą, žinot, Pesacho vakarienės, tai tarsi staptelis sako, aš čia hipotizuoju, bet žino, tie argumentai, kurisai ta prasme remiasi ar įtikinėjamus, ar kaip čia pasakyti, iš ties yra labai svarūs, tai jie labai įtikina. Ir iš ties, žodžiu, va, tas iškyla ketvirtosios vyno taurės klausimas. Tai būtent, kai mes atsigrėžiame į tą žydų Pesacho vakarienės papročius, čia gal galėtume plačiau truputį klausytojams paaiškinti tą dalyką, ar ne, nes čia taip myslingai skamba, kad Jėzus nepabaigė tos vakarienės valgyti, tai kas tada nutinka, tai nepabaigtas Pesachas. Tai
mes turim palikti šiek tiek intrigos skaitytojams knygas, galim palikti, kad jie irgi skaitydami autorius mintyje prieitų tą vietą ir patys savo patiems paaiškėtų gerokai, bet iš tikrųjų aš manau, kad vertinga pažvelgti taip kruopščiai į to meto šventinę, tą religinės šventės tikrovę. Mes irgi turim įvairiausių papročių, kai ko laikomės labai stipriai, ir taip pat ir žydai, jie irgi kai kurių papročių laikėsi nejudinamai, ir Jėzus irgi jų laikėsi.
Taip, Jėzus laikėsi, bet kai būtent, jeigu kalbam apie paskutinę vakarienę, jisai tam tikruose taškuose taip užlauždavo tuos papročius, kad iš tikrųjų, žodžiu, pirmo amžiaus žydas, ar tas, kuris sėdi šalia jo, koks apaštalas, ar tas, kuris, sakykime, ar skelbimo Jėzaus metu girdi kažką, jisai negalėjo nereaguoti. Nes Jėzus iš tikrųjų keitė esminius, prasminius dalykus. Tai kalbant dabar žodžiu apie šitą vakarienės tradiciją ir būtent apie tą vyno gėrimą, iš tikrųjų tas keturias taures, labai įdomus toksai dalykas atsiskleidžia. Tai buvo tos keturios taurės, taip, geriamos būtent Pesacho vakarienės metu. Ir netgi kai kurie sako, kad net tas vyno gėrimas buvo centras tos vakarienės, ar ne, esminė vakaro dalis, labai ritualiai viskas ten buvo sutvarkyta ir tikrai, kaip jūs ir sakot, žodžiu, na, žydai iš tikrųjų laikėsi gerbė tas tradicijas, ar ne, ir žinojo, kur po ko, kokia eiga ir koks veiksmas. Tai žydų raštai, pacituosiu čia iš Mišnos, jie taip pat mini tas keturias taures Mišnoje rašoma. Pesacho iš vakarėse, maždaug nuo vakarinės aukos iki sutemų, vyrai privalo nieko nevalgyti, bet net patys neturtingiausiai Izraelyje privalo nevalgyti, iki sės už stalo ir jiems duodama gerti nemažiau kaip keturias vyno taures. Taigi buvo privaloma išgerti mažiausiai keturias vyno taures. Ar ne? Ir čia yra labai įdomu, kodėl tas vynas buvo toks svarbus. Aišku, mes to nežinome, nes ir rabiniškoje toje literatūroje nerandame į tai atsakymo, Tačiau pats faktas keturių taurių, ar ne? Tai toji pirmoji
liturgija
taurė.
Tam tikra. Liturgija.
Taip, tai buvo tam tikras ritualas, ar ne? Tai pirmoji taurė, jinai buvo geriama vakarienės pradžioje, kuomet visa šeima susėsdavo prie stalo ir ji buvo vadinama pašventinimo taurė. Antroji kiek vėliau vakarienės eigoje vadinama skelbimo taurė, nes vakarienės metu, žodžiu, įvykdavo ir tam tikras skelbimas, kaip, sakykime, kaip katechezė, ar ne, tai ką mes šiandien pasakytume, žodžiu, tėvas aiškindavo arba primindavo šeimai,
iš esmės, vaikams visų pirma.
Vaikams visų pirma, kas yra egzodas, ar ne, imdavo skelbti, kas tai, žodžiu, kas tai egzodas ir kas esame mes, atsirėmę į tuos kertinius.
Ir kas vyksta dabar.
Ir kas vyksta dabar. Tai va, kitaip tariant, skelbti tai, ką viešpats nuveikė Izraelio labui, ar ne, Tai ir tada geriama antroji taurė. Po to jie būdavo, žodžiu, po to pradedama valgyti vakarienį, ar ne, pesacho avinėlis ir nerauginta duona, ir geriama trečioji taurė. Ir ji reikšdavo vakarienės valgymo pradžią. Būtent tik trečioji taurė. Ir pabaigus valgyti, tada tėvas laimindavo trečią vyno taurę, laiminimo taurę, ir vakarienė vykdavo toliau. Ir galiausiai toji ketvirtoji taurė, ar ne? Jei eilė būdavo vakarienės pabaigoje, ir čia irgi labai įsivaizduoju, galiu įsivaizduoti, liturgija buvo labai graži, nes šitoje vietoje, sakykime, vakarienės šitame etape būdavo giedamos vadinamosios halel, vadinamosios šlovinimo psalmės. Ir visas tas giedojimas būdavo užbaigiamas 118 psalme didžiojų šlovinimų ir tada būdavo išgeriama ketvirtoji taurė. Tai va, ši taurė buvo vadinama šlovinimo taurė ir tik tuo met, kai toji ketvirtoji taurė būdavo išgeriama, tada būdavo pabaigiama pesacho vakarienė. Tai dabar, kuomet mes bandome įsiklausyti ar įsiskaityti atidžiai evangelijų tradicijas, iš tikrųjų atsidūrėme tokioje kryžkelėje, suprantat, ir supratimo, ir suvokimo, ir interpretacijos, ir didelių klausimų kryžkelėje, nes Jėzus regis išgeria tik tris taures vyno. Ir klausimas tada, kur ketvirtoji?
Ir dar pasako, kad po taurės, matyt po trečiosios tos taurės, kai sakė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį, kaip evangelistas Morkus rašo, po to ištarė, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystėje. Citatos pabaiga.
Tai.
Čia ir yra ta drama ketvirtosios taurės.
Čia ir yra toji drama ir jinai nuveda toliau į Alyvų kalną, nuveda į Getsemanę, nuveda ir iki pat kryžiaus. Tai va, tai įsivaizduokit, žodžiu, mes esame pirmame amžiuje, pirmo amžiaus žydų aplinkoje, ar ne, kurie švenčia Pesachą, Jėzus ir jo mokiniai, ir jis taiga, žodžiu, atsistoja, iš aukštutinio kambario išeina, nepabaigęs valgyti pesacho. Ar ne?
Nutraukia ritualą, atrodytų.
Jėzus nutraukia ritualą žinot, čia nutraukia, galbūt mes galėtume dėti iš tikrųjų jau į kabutes.
Taip, žinoma, taip.
Nes jis nutraukia tik tam tikrą prasme, jisai išderina, galime sakyti, tą tradiciją, kuri iš tikrųjų taip giliai buvo įsišaknyjusi ir iš tikrųjų sako, kad jis daugiau nebegers vyno tol, kol ateis karalystė. Ir atsistoja tada ir išeina iš aukštutinio kambario, išeina neužbaigęs valgyti tos pesacho vakarienės ir tada patraukia į Alyvų kalną. Ir šitas autorius rašo, jeigu galima čia pacituosiu šitą vietą, jis sako, kitai žodžiais tariant, jei paskutinę vakarienę žvelgtume žydo akimis, pastebėtume, kad Jėzus nepabaigė valgyti pesachų vakarienės. Tai ypač reikšminga. Jėzus ne tik perkeitė šią vakarienę jos esme padarydamas savo paties kūną ir kraują, o ne velykinio avinėlio mėsą. Jis atrodytų sąmoningai neužbaigė pesacho liturgijos. pažadėjau nebegerti vynmedžio vaisiaus ir paliko aukštutinį kambarį, taip ir neišgėręs paskutinės taurės. Sunku įsivaizduoti, kaip tokie jo veiksmai turėjo sutrikdyti mokinius. Bet kokia kita Pesacho vakarienė būtų užsibaigusi iškilmingų ketvirtosios Halel arba šlovinimo taurės išgėrimu. Tačiau šis Pesachas buvo nutrauktas. Ši vakarienė buvo kitokia. Kodėl? Kodėl Jėzus pažada nebegerti Pesacho vyno iki ateis Dievo karalystė? Kodėl išeina iš aukštutinio kambario nesugėduojęs himno? Tai va, tai priartėjame iki tos dramos ašies.
Ir autorius tą dramą išriša savo knygoje, savo tekste, jis iš tikrųjų tą dramą išriša, nežinau, ar atskleisim dabar mūsų klausytojams.
Gal palikime intrigą.
Gal palikime tikrai tos intrigos. Tik aš pasakysiu, kad man, mano religiniai vaizduotėjai tikrai buvo nauja tai, ką aš perskaičiau šitoje knygoje. Aš netaip įsivaizdavau, netaip supratau iki šiol šitus Jėzaus žodžius iš Morkaus Evangelijos, nebegersiu vynmedžio vaisius iki tol, kai gersiu į naują Dievo karalystėje. Iš tikrųjų, šita knyga dar atkreipė dėmesį be šito siužeto apie žydiškasis Eucharistijos šaknis ir Pesacho pratesimą. Gal čia tinka dar analogija, kaip Jėzus apie įstatymą sakė, kad atėjau nesunaikinti, o įvykdyti įsakymo, galbūt ir Pesacho įvykdymą. Galima pavadinti paskutinę vakarienę. Dar ateina į galvą mintis, kaip koks svarbus yra dalykas Biblijos vertimai. Net tas pats Pesachas, ar ne, rytų krikščionis, jie iš graikų kalbos perėmė paschą. Žodį tiesiogiai ir tas sąsaja Pesacho ir Velykų visiškai akivaizdi, tiesiog pažodinė yra sąsaja. Mes, kas keista atrodo, iš slavų perėmėm žodį Velykos šiai mūsų didžiausiai šventėje apibūdinti ir ta reikšmė, ta sąsaja tokia neriški pasidarė. Jie reikia dar pamastyti apie ją, suvokti, kad Velykos yra Pesachas tam tikrą prasme.
Taip, iš tikrųjų, bet tai, ką aš jaučiu šiandieninę mūsų kontekstą, iš tikrųjų mes bent jau tokiam bibliniam, teologiniam žodynė, tokioje vartosamoje auditorijos, ar ką mes vartojame tą žodį, Pesachas. Ir jisai pamažu gal net drįščiau sakyti, na taip nedrąsiai drįščiau sakyti, kad pradeda įsitvirtinti mūsų aplinkoje sužinojimo, kokia yra šio žodžio prasmė, reikšmė pirmiausia, ar ne kokia ir kokia jo prasmė. Tai visada, žinot, man atrodo, kad visada gerai grįžti prie tokių originalių prasminių dalykų. Šiuo atveju taip pat.
Ir tada tai reikštų, kad yra gerai vis iš naujo versti Bibliją. Nežinau, ką reiškia vis iš naujo, bet karts nuo karto ją iš naujo verčiant permastyti. Nes atrodo, kad mes galim gauti šviesos tikėjimo tiesoms tiesiog iš naujo perskaitimo to, kas užrašyta Evangelijose. Nebūtinai Evangelijose, bet šventajam rašte.
Taip, na čia klausimas, žinot, kiek mes turime versti vis iš naujo, kaip dažnai. Tai taip, toks atviras klausimas ir galime čia diskutuoti, bet kad, žodžiu, tie vertimai turi būti peržiūrimi ir kad mes naujai turime pažiūrėti į tekstą ir be abejo, kiekvienas naujas pažiūrėjimas atveria kažkokius tai naujus prasminius dalykus, tai yra faktas. Tai čia, žodžiu, labai tas dalykas iš tikrųjų, kur jūs irgi minėjote, anksčiau apie kasdienės duonos tą vertimą, tai labai gerai pailustruoja šitą problemą.
Taip, šitoje knygoje kasdienės duonos vertimo problema tokia yra iškelta, nes autorius nuosekliai irgi gilindamas į Pesacho elementus, jis kalba apie duoną, ką žydai minėjo, kaip jie iš tikrųjų manos stebuklą minėdami, jie išlaukė, tikėjusi, kai kurios judaizmo srovės tikėjusi ir naujos manos, kad Mesijas taip pat duos ir tos duonos iš dangaus naujos. Ir štai pasirodo, kad graikiškai nebūtinai galima versti kasdienės duonos mums. Duok šiandien. O netgi gal kitaip reikėtų versti. Kaip jūs verstumėte šitą žodį?
Na, mes su kunigu Danieliumi jau esame šią problemą truputį palietę, labai, labai trumpai. Žodžiu, Evangelijos pagal Matą vertime. Mes išvertėm kasdienės, bet komentare mes atkreipėme dėmesį į tai, kad čia yra vertimo, yra interpretacijos problema, kad šitas žodis, kurį mes verčiame paprastai tradiciškai, ne, jisai verčiamas žodžiu kasdienė, duona pjūsijos, jisai iš tikrųjų yra labai sudėtingas, nelengvai išverčiamas. Tačiau nuo pirmųjų krikščionybės amžių iš tikrųjų įvairių interpretacijų būta ir galimi variantai būtina duona, rydienos duona, ateinančios dienos duona, amžinos dienos duona arba pragyvenimo duona. Šiai akimirkai, žodžiu, va, kas yra interpretacija. Tai šis žodis... Epijūsijos, gal, nežinau, ar čia išvystysim tą diskusiją dabar, ar jūs to manęs klausiate, ar norite apie tai
taip,
kalbėti.
Taip, kodėl pasilikote prie kasdienės? Jeigu tas žodis toks platus, tiek daug prasmių turintis ir, pavyzdžiui, autorius Brentas Pitras, šitos knygos, apie kurią kalbame, jis rinktųsi kitą prasmę, kaip aš supratau.
Taip, be jokios abejonės. Na, galbūt, žinot, ne tiek dabar svarbu kalbėti apie tai, kodėl mes pasilikome, galbūt šitoj vietoj nenorėjome tos tradicijos sulaužyti, bet komentare vis tiek pasakėme šitą apie tai. Iš ties, čia yra tokia vertimo problema. Kavaliauskas, pavyzdžiui, verčia irgi kasdienės mūsų duonos, ar ne, duok mums šiandien. Tai tas šiandien yra nusakoma žodžiu semeron ir čia neturime iš tikrųjų mes jokios vertiminės problemos, tai yra laiko aplinkybė, šiandien, šią dieną, ar ne, dabar, šią dieną. Tačiau žodis epiūzijos, kurį verčiame štai tuo įprastu kasdienį, yra labai didelis klausimas. Tai ką jis reiškia iš ties, vat, kas juo nusakoma, ar tai iš tikrųjų tikrai nuorodai tą kasdienę duoną.
Šventas Jeronimas vertė kitaip, ar ne?
Taip, Šventas Jeronimas vertė kitaip. Vulgatoje mes turim panem nostrum supersubstancialem. Dano bisodija, žodžiu, tas žodis supersubstancialem, ar ne? Tai super... substancialiam, tai kas, nežinau, kaip čia pasakyti, virš
autoris,
substancijos, virš materijos.
Išvertė materiją pranokstantį
taip,
duoną.
Taip, materiją pranokstantį duoną. Iš tikrųjų labai sunku su tuo žodžiu epiūzijos ir sunku su juo dėl...
Antgamtinė duona galėtų būti?
Antgamtinė galėtų, nes iš esmės tai ir yra antgamtinė, galbūt geriau būtų tas toksai žodis.
Tai jeigu kas dabar... mokys savo vaikus ne kasdienės, o antgamtinės. Mūsų duonas duok mums šiandien. Nenusižengtų Jėzaus
ne, matot,
mokymui?
Tai yra, šitaip yra, čia sunku atsakyti jūsų klausimą. Mes turime čia jau, turime maldą, ar ne, viešpatės maldą. Ir vis tiek, čia jau yra...
Iš šventojo rašto tiesiai.
Taip, iš šventojo rašto, bet vis tiek, čia jau turi būti žodžių peržiūrima ir visa liturginė vartosena ir taip toliau, tai ką mes su jumis čia diskutuojame. Tai iš tikrųjų mes diskutuojame tiek, kiek mums leidžia, va, būtent toji, tas toks...
Supratau, jūs norėtumėt, kad mes toliau melstumėm kasdienės duonos, bet išnašuose, pastabuose paaiškintume ar savo vaikams, ar patys turėtume omenyje, kad Jėzus turėjo omenyje antgamtinę duoną.
Būtų gražu, iš tikrųjų. Tai,
taip, kaip mana buvo antgamtinė duona.
Taip, tai yra, žodžiu, taip, tai buvo ir tokia Jeronimo įžvalga, kodėl ne. Taip, antgamtinė duona. Sudėtinga su šituo žodžiu, tikrai jisai yra labai, ne tai, kad reta žodis, man atrodo, knygų autorius irgi mini tą dalyką, kad jis apskritai žodžiu yra naujadaras naujame testamente. Labai įdomu, kad būtent apie jo vartoseną mes nežinome iš ankstesnių graikų raštų.
Tai čia matas, ėmė ir užrašė naują graikišką žodį.
Naujadaras atsirado ir iš tikrųjų mes nežinom, sakykime, neturim išlikusiuose rankraščiuose, sakykime, jokios galimybės patikrinti, o kaip šitoje vietoje ramėjiškai Jėzus meldėsi, ar ne? Mes negalime tų dalykų
sukontroliuoti.
Tai va, iš ties keblus klausimas ir knygoje apie tai irgi nemažai svarstoma, ko būtent Jėzus mokė mokinius melsti šiuo savo maldavimu. Tai taip, pasilikti, žodžiu, prie to supratimo, kad taip, kaip mes, jeigu, sakykime, tradiciškai verčiame kasdienį duoną ir tradiciškai suprantame, kaip toji medžiaginė, fizinė duona, kurios mums kiekvieną šiandieną reikia, tai aš manau, kad tokių supratimų neužtenka vienareikšmiškai. Ir dėl to, kaip tik Jėzus ir Evangelijoje ir yra pasakyta epiūzijos, taip, nes jis ir turi tą reikšmę, ką autorius šitas ir būtent akcentuoja pažodinę reikšmę ant gamtinė, žodžiu, toji duona, kuri yra virš materijos, virš gamtos, epi, ant, virš ir daiktavardis uzija, materija, gamta, ar ne? Ir tada, jeigu mes pažodžiu išverčiame, tai yra duona, kuri yra virš materijos, virš gamtos, arba ant gamtiniai mūsų duona. Taip,
bet kasdienė.
Bet kasdienė.
Mes šiandien jos prašom.
Tai va, ir šitoje vietoje mes ir priartėjam prie tos lotyniškosios vulgatos interpretacijos. Labai gražu, aš galvoju.
Taip, ir tai iš tikrųjų yra siužetas, dar vienas siužetas, kuris patraukliai šioje knygoje atskleistas autoriaus. Tikrai knyga prilikstanti romanui būtent tuo požiūriu, kad joje daug siužetinių linijų susilieja iš senų senovės, iš senųjų tų laikų išėjimo istorijos, susilieja, susiveda į štai į paskutinę vakarienę, į jos istoriją. Ir žinoma, prasitėse toliau. Man atrodo, kad verta šitą knygą pasiskaityti, kruopščiai pasiskaityti, nes jie, net iš mūsų pokalbio, aišku, kiek jie įdomių tokių dramatiškų, bet labai įdomių siužetų užčiuopta.
Taip, be jokios abejonės, kad ir, žodžiu, sakykime, aišku, tas Jėzaus, suprantat, visas Pesacho šventimas ir tie lūžiai visi, ta prasmės, kai ta atskleidžia labai daug dalykų, bet autorius iš tikrųjų kalba labai daug apie tuos lūkesčius, tas viltis, kurios buvo, kaip sakyti, pastvėrusios, žodžiu, tą Jėzaus laikų visą žydų pasaulį, tos teologinės minties gijos. Kad ir, sakykime, žodžiu, dabar vat, į galvą atėjo šitą mesijo sampratą, ar ne? Nes knygo daug kalbama apie naują mesiją. Ir iš tikrųjų, žodžiu, mes paprastai suprantame tą mesienizmą labai taip miglotai, kas tai buvo. Ir tą mesiją, žodžiu, mes redukuojam į tą karingo mesijo viziją.
Neba politinis išgelbėtojas tik tai.
Jokiais būdais ne. Tai va, tai iš kur mes tai sužinome. Ir kaip tai, iš tikrųjų, kokius šuolius čia mes savo mąstyme turime padaryti, nes iš ties labai dažnai mes, ne tik, kad dažnai, aš netgi drįščiau sakyti, vos ne absoliučiai, žodžiu, mes tik girdime tą, kokios žydai mes jau laukia, kodėl jiems juos šokiravo Jėzaus žodžiai, Jėzaus veiksmai ir taip. Dėl to, kad, arba tokia, sakykime, toks Jėzaus gyvenimo finalas, ar ne, ant kryžiaus, dėl to, kad jie negalėjo susitaikyti su tajas, samprata mesijo karingo, pergalingo, išvaduojančio iš romėnų nelaisvės ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, žodžiu, knygoje pabrėžiamas tas dalykas, kad ta karingo mesijo samprata to laiko žydėjo buvo išties labai maža dalis. Taip ir tada klausimas, o tai kokią mesijo sampratą Jėzus pats teigia, kokia yra jo kaip mesijo savimonė, ar ne? Ir čia išiškė visiškai kitokie dalykai. Tai be jokios abejonės žodžiu žiūrėti į Eucharistijos slėpinį pirmo amžiaus žydų akimis yra labai įdomu ir labai vertinga ir tai be jokios abejonės praplečia mūsų, sutvirtina mūsų ir tikėjimą Eucharistiją ir mūsų supratimą, suvokimą apie
ir tai. Ir mums šiek tiek šita knyga atveria raštų prasme galbūt ir mums
tikrai,
taip pat kaip tikrai. Jėzaus mokiniams. Ačiū labai jums už pokalbį. Mes apie Brent Peter knygą Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknis, Katalikų pasaulio leidinių išleista, kalbėjomės su bibliste, teologijos mokslų daktare Vilniaus Šventojo Juozapo seminarijos dėstytoja Ingrida Gudauskene.